Jeg hadde en gammel venn oppe i Stadlandet, oppe i Sogn og Fjordane. Gammel forkynner. Krokete, og siste gangen jeg så han, da satt han ved et stort piano og spilte og sang den «Det er vel med min sjel». Ja, så døde han like etter det. Det å kunne ha et sånt vitnesbyrd, «Det er vel med min sjel». Jeg kan gå herifra. Akkurat som denne såkalte gamle Simon, som de kaller han, i tempelet, som holdt dette Jesusbarn i hendene og sier at «Nå kan du la din tjener fare herfra i fred for mine øyne og sett din frelse». Det er det som skal til. Når du hadde en åpningsleste om Johannes til en begynnelse her, kom til å tenke på hvordan det er rundt forbi hele kristenheten og de kristne forsamlinger, alle disse forskjellige syn på hva frelse egentlig er for noe. Og det er klart, alle snakker jo om Jesus i alle forsamlinger som kaller seg kristne, selvsagt. Men hva er frelsen genuint, altså? Og det kom ganske så klart fram, blant annet her, i det budskap som Johannes fikk pålagt å forkynne. At han skulle lære hans, altså Guds folk, frelse og kjenne, og så kommer dette, og da må du og jeg virkelig lytte. For det er selve hemmeligheten faktisk for de mange, ved at deres synder blir forlatt, hverken mer eller mindre. Det må altså du og jeg aldri, aldri legge noe til, eller trekke noe fra. Det er Guds frelse, at han forlater våre synder for sitt eget offers skyld. Han gav sin sønn, den enbårne. Det er hele frelsen. Det er fredens vei. Det er samfunn med Gud. Det er ufattelig når vi får se det. Det enkle som det står, at ikke engang dåren skal fare vill, når det kommer fram. Men det jeg skal lese i kveld, det er hva som er stanset for, det er en tekst fra Kolosserbrevet. Og vi skal lese fra det første kapitlet der, men vi skal fortsette å legge møtet fram før vi gjør det. Ja, Jesus, jeg gjerne legger dette møtet fram for deg, Herre. Du som er der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, og er midt iblant oss, også i denne stund, det skal vi da få lov til å tro, nettopp på ditt ords grunn. Så ber vi om din velsignelse over ordet, for ditt navns skyld. Amen. Ifra det første verset der i Jesu navn, Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosseet. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det, og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren til behag for ham i alle ting, og ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans særlige makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Amen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det hilser han altså disse hellige og troende i Kolosseet med. Det skal vi komme tilbake til, men da først stanse for begrepet nåde. Hva ligger i ordet og begrepet nåde? Hva beskriver det? Og hvem er i behov av det? Nåde beskriver noe av det fineste som er å oppleve i denne verden. Det vil si å få det du ikke fortjener. Det vil si å få noe du ikke har arbeidet for eller gjort deg fortjent til ved noen innsats av noe slag. Men tvert om, det er noe du får til tross for at du har gjort det motsatte av det som fortjener ros og lønn. Nåde er da altså kun aktuelt for der hvor noen står i gjeld, der hvor noen skylder noe altså, der er eneste sted hvor nåde er aktuelt. Med andre ord, der hvor noen rettelig kan trekkes for domstolen, altså med rette kan trekkes for domstolen, fordi de har forbrutt seg eller ikke gjort opp for seg, der er nåde aktuelt og bare der. Der og kun der altså kommer nåden inn som en aktuell løsning, kan vi si. For ellers blir vi dømt. Der hvor det er noen fortjeneste fra vedkommende, der er det ikke lenger tale om nåde, men lønn. Jeg har et lite blad som jeg sender ut 4 ganger i året som heter Alt av nåde. Det ligger der nede noen få eksemplarer igjen av det nummeret. Og der står det et vers oppe på siden fra Romerne 11. Er det ved gjerninger, som det står, da er ikke lenger nåden nåde. Da er det lønn også. Det vil si at du får som fortjent. Og tenk om vi i bønn til Gud kunne øvd oss mer på dette her å skjelne mellom nåde og lønn. Jeg er viss på at det hadde blitt til en stor gevinst for oss, både som menighet og som enkeltmennesker. Eller som apostelen uttrykker det her, vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Det er ikke snakk om menneskelig visdom og forstand, altså denne som filosofen og tenker han holder på med, men all åndelig visdom og forstand. Og det er noe annet. Og nå altså, etter det jeg nå har forkynt, så burde det komme som en bombe på oss egentlig, det jeg nå skal peke på. For det første fordi det er så få som lever der, og for det andre at vi er så sløve til å høre hva som egentlig blir sagt. Men hør nå. Han hilser disse hellige i Kolosseet med nåde være med dere. Vi spurte jo nettopp hvem er i behov av nåde. De hellige. Nei, hvem kunne tenke det? Men ja, nettopp. La det få synke inn og forhåpentligvis feste seg der inne mer og mer. Da må det jo være tale om en annen slags hellighet enn det som vi naturlig og umiddelbart tenker på. Ikke sant? Hellige i behov av nåde, det henger jo ikke sammen etter den naturlige tankegangen om det. Men da er det jo syndere. Syndere og hellige, er det mulig? Ja, takk Gud, det er mulig. Og derfor så skal du til himmelen, ikke på noen annen grunn enn at det er mulig for syndere å være hellige, mens de ennå er syndere. Men nå skal vi stanse noe for dette som gjerne kalles helliggjørelse, altså sant og ekte kristenliv, og da i betydningen en kristelig livsførsel og et sinnelag av Kristus altså. Da er det nok noen skuldre som synker noen hakk i noen forsamlinger rundt forbi. Det gjør det vel på oss alle. Og noen stille sukk som stiger opp fra denne forsamlingen nå, skal jeg tro. Det blir liksom så vrient for mange dette her. Særlig for dem som har spesielle svakheter og tilbøyeligheter. Ureine lyster. Folk som strir med det. Som skriften kaller det, et hissig temperament kanskje. Og vi kunne fortsette med det ene og det andre. Men hva ser du når du tenker på et sant og ekte kristenliv, egentlig? Jo, du ser vel synderen som flyr til Jesus med sin nød, ikke sant? Og da er vi nettopp ved kjernen, altså. Her er det som er en hemmelighet for vårt åndelige blinde sinn. Inntil Herren lar sitt lys skinne inn, som vi leser i salmisten, av salmisten i salme 36:10. For hos deg livets kilde, vitner han, i ditt lys ser vi lys. Altså hos ham som synderen flyr til i sin nød, livets kilde. Ja, han altså en i, han altså i egen person livets kilde, som han sier det. Der han klager over at folk har forlatt ham for noe annet. Jeremia 2:13. Meg har de forlatt kilden med det levende vann. Det også her Jesus åpenbarer seg som nettopp denne livets kilde. Der ute ved Sykars brønn, Johannes 4, det han tilbyr denne samaritanske kvinna det levende vann. Og det det han gjør over alt hvor hans ord blir forkynt. Også her i kveld, så sant Jesus til stede, så sant det evangeliet som lyder, så sant det en hellig ånd som forkynner, så det også det levende vann som flyter også mellom oss. Og så sier han da i Johannes 7, 38 og 39 i møte med denne kvinna som kom ut der. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Om den ånd de skulle få. Og Gud, at de måtte se det klart altså. Det ånden som lever sitt liv i den troende. Det han som gjør det altså. Og det skjer kun der hvor du flyr til ham i sannhet. Det vil si som den fortapte synder du men i tro og tillit til hans ord, at du tross dette også samtidig hellig. I tro på det. Den trenger seg på en måte fram, altså, på Jesu ord. Slik som denne tollerne ved døra, som vi hørte så mye om, som sto der og slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Altså, til tross for all den elendighet han så i seg selv, og alt det han faktisk hadde gjort i sitt liv, som han visste var Gud imot, som ikke holdt mål, som førte dommen nedover ham, så står han likevel der og henvender seg til Gud. Troen. Det troen. Det var en hellig mann. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus i Jesus. Han gikk altså hjem til sitt hus som en hellig mann. Sett fra himmelen. Han så nok ikke mye hellighet når han så på seg selv der han gikk hjemover. La oss se hva denne teksten sier om dette forunderlige kristenlivet. Jeg bare siterer og peker på for deg. La oss bare begynne med å stanse for apostelen selv og hans tjeneste. Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu, apostel, altså ikke av seg selv. Det var ikke noen han hadde tatt seg til. Ikke av noen egen fortjeneste. Det var ikke derfor han fikk det, altså fordi han var så svær en kar på noen måte. Nei, det skjønner vi godt som kjenner apostelens fortid. Men ved Guds vilje, står det. Av hele årsaken. Gud ville det sånn. Paulus skriver her at de takker Gud for disse troende i Kolosseum. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Ja, så fint da. Og vi ville jo gjerne tenke som så at så flinke og gode kristne det var. De hadde på en måte fått det til, de. Men hvor kom det fra det som apostelen roser her? Jo, da må du lese videre. På grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Altså, alt i en kristens liv som kan roses i denne sammenheng frukt. Frukt av noe. Det vil si en følge av noe, en konsekvens av noe som har gått forut. Og så følger altså dette som apostelen roser her etter. Det skal du legge merke til i alle brev der Paulus skriver, og hvor han roser i kristne, roser altså menigheten, så kommer det alltid på grunn av, fordi dere, og så videre, har sett inn i evangeliet, og får leve i nåden. For også til dere er evangeliet kommet som det er i hele verden. Og det, legg merke til det, kjære venner, det bærer frukt og vokser, skriver han. Det ikke dere som vokser, altså. Slik det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Da begynte denne veksten. Guds nåde i sannhet, det må vi vel ha lov til å kalle et vidunderlig uttrykk, ikke sant? Og fra den dagen av, så bar de altså frukt, vitner apostelen. Merkte jeg det? Og så skal jeg gå noe raskere gjennom resten, og vise det samme velsignet mønster hele veien. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Kjærlighet i ånden? Hørte vel det? Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand, så, altså, ved det. Dere kan vandre verdig for Herren til behag fram i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning. Ved hva? Jo, gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrka med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Altså, å holde ut og gå videre med tålmodighet, tross at en mange gang kan ha lyst til å bare gi opp det hele. Livet kan jo by på så mangt, ikke sant? Det skyldes ene og alene at Herren holder oss oppe gjennom alle ting. Og altså ikke dette at vi i en veldig Guds kraft liksom beveger oss på toppene hele veien. Men midt igjennom alt, altså, så fører han sine og holder dem oppe. Du, verden og mørket kan bli for en kristen i denne verden, ikke sant? Det kan bli fullstendig mørke. Og så fører Herren denne troende gjennom dette mørket, og så kommer lyset tilbake igjen. Og det kommer alltid ved evangeliet. Alltid ved at Herren gjennom ordet sitt og ved sin ånd forsikrer ditt hjerte om, jeg er den samme nå, og du står i nåde hos meg. For Jesu Kristi skyld. Og det er vel derfor vi ofte havner i mørket også, antageligvis. Gang på gang. For at det skal gå opp for oss at det skyldes ikke oss. Men det skyldes Gud og hans nåde i Kristus. Alene. Og så må vi lære det liksom igjen og igjen. Ta det til deg nå, det som ble et kjerneuttrykk. For de lutherske reformatorene, da de nettopp lærte å kjenne Guds nåde i sannhet, samtidig synder og rettferdig. Det var jo deres klare uttrykk, det de fikk se inn i. Så kom de ut med det begrepet. Samtidig synder og rettferdig. Det begrepet fantes ikke i pavekirken. Der måtte du bli rettferdig. Og så måtte du få legge av deg synda. Og så ble du liksom mer og mer hellig etter hvert. I det øyeblikket mennesket får feste blikket på Jesus Kristus, altså som soner og forsoner, som offer ifra himmelen, i samme øyeblikk er det mennesket så hellig som det går an å bli. Det kan gå derfra like inn i himmelen som Jesus sa til røveren. I dag skal du være med meg i paradis. Han var hellig nok til å gå inn for den hellige Gud. I samme øyeblikk, når vi retter blikket på ham. Bare Paulus' hilsen til kolosserne her bekrefter jo nettopp dette. Altså i det han hilser dem med nåde. Vi tenker ikke over det uten videre når vi leser disse hilsenene, hva det innebærer. Det bekreftes igjen av den bønn som Jesus lærte sine å be, og forlate oss vår skyld. De troende har altså skyld, ut fra sitt eget da. Skyld. Det settes altså i en sånn brå bom for alskens svermeri som det er flustet i dag. Så altså fortvil ikke. Du som ser sant på deg selv og nettopp av den grunn sliter med å tro evangeliet for egen del. Troen er av Gud. For da han får lyse for deg, altså ta imot ordet, og ikke dine egne tanker om saken som er sprukne brønner, altså i denne sammenhengen. Det holder ikke vann. Nei. Men han kommer med det levende vann, og det er altså evangeliet, evangeliet, evangeliet. Evangeliet om den nåde som vi står i for Jesu Kristi skyld. Det er lagt et fullkomment offer på himmelens alter, og på grunn av dette offeret kan alt som heter menneske i denne verden lukkes inn i himmel og salighet. Det gjelder bare at jeg får høre det, og får nåde til å se det. For det er ferdig før du trodde det, vet du. Jeg så kunne jo ikke tro på det, hvis det ikke var ferdig. Det er ditt fra evighet da. Og så får du del i det ved troen. Jeg nevnte hellige i behov av nåde, og hva det var et vitnesbyrd om. I den katolske kirke, vet du, så har de hellige, altså helgenene, som de taler så veldig mye om, ingen behov av nåde. De har ikke behov av nåde. Er du blitt en helgen, så har du ikke behov av nåde. De har tvert imot et slikt overskudd av dyder og gode gjerninger, at de kan dele ut til andre som måtte være i mangel. Derfor så ber de til disse helgenene, for de har altså overskudd faktisk. De har ikke bare blitt hellige altså, ved sitt liv, men de har blitt mer enn det. Altså. De har et overskudd av gjerninger som de kan dele ut til andre. Snakker om villfarelse, altså. Falsk åndelighet, det kan du se bare av disse apostlenes hilsener til de forskjellige menigheter. Den eneste menighet som ikke fikk denne hilsenen, det var Galatermenigheten, som nettopp ville rettferdiggjøres ved lovgjerninger. Som altså ville være rettferdig ved noe annet enn det Jesus hadde gjort alene. De omskar seg, og de påla seg å holde Mose lov, står det. De fikk ikke denne hilsenen å være hellige. Og det gjør ikke du og jeg heller, dersom vi legger noe til evangeliet. Det er ikke nok det som Jesus gjorde. Så det som forvirrer oss ofte er jo at Guds ord taler. De gjorde i den teksten jeg leste oss så mye om hvordan vi bør leve som kristne i denne verden. Jeg har ikke lagt skjul på det. Bibelen er full av formaninger om det. Men det skal du ikke til himmelen på. Det er ikke det du skal møte Gud med. Det er ikke derfor han ser med velbehag på deg. Og tar imot deg og gleder seg over deg. Fordi du lever et så flott kristenliv. Selv om han vil jo det. Det er ene og alene fordi du har tatt imot Jesus. Og tatt din tilflukt av ham. Det er hele grunnen til vårt samfunn med Gud. Og legger vi noe til det, så mister vi det. Det er det som er så snart for oss. Når vi synes at kristenlivet kanskje har fungert en stund, og så begynner vi å sette det her liksom inn på kontoen. Ved siden av det som allerede ligger på den kontoen. Og så går det galt om ikke Herren stopper oss. Og at vi får nok i det som Jesus gjorde. Så i stedet for alt dette her selvstrevet, altså la oss heller takke Gud for det lys som disse lutherske reformatorene fikk i sin tid. Samtidig en synder og rettferdig, det som rosenianerne vittna, vet du, og fremdeles vittner så sant de er rosenianere, for å si det sånn. Helt fortapt i meg, helt frelst i Jesus. Og i begge tilfeller altså helt, ja, det var det de hadde fått se. Derfor så kan du lese og synge sånne sanger som denne rosenianske vekkelsen sanger inne framfor noen, Lina Sandell. Bare legg merke til hvordan hun har formulert dette her i disse sangene sine. Ja. Forsoning er vunnet ved Jesu Kristi blod. Så les den sangen. Stå på 251, det er helt preken. Den er så tung å synge at den blir ofte ikke sunget, men bare å lese den. Det er det samme som å lese en preken. Hun fikk se det. Det har forhåpentligvis du og jeg også gjort. At det er nok det som du gjorde, Jesus. Vi priser og takker deg for det. Ber om den store velsignelse at dette evangeliet alltid vil være levende for vårt hjerte. At vi kan glede oss i deg. Tross alt mørke som vi kan se i oss selv og alt det som vi snubler over gjennom livet. Hold oss oppe ved ditt ord og ved din ånd. Amen.